Latvijas filmu nozare arī pandēmijas laikā ir strādājusi ļoti aktīvi.
Tāpat laikā šis ir bijis ļoti sarežģīts laiks, tā akcentē Nacionālā kinocentra vadītāja kino zinātniece Dita Rietuma.
Kaut gan filmas ir tapušas un ir filmēšanas grupas ir strādājušas, lielākā problēma bija tāda, ka ilgu laiku bija slēgts kinoteātri. Nu, mēs zinām, ka kinoteātri ļoti nesen, tikai vasaras vidū atsāka darboties. Nu, šie nosacījumi ir radījis filmu uzkrājumu. Šobrīd iespēju tik pirmizrādītām gaida ļoti daudz Latvijas filmas. Un es ceru, ka skatītāji jau būs pamanījuši tās Latvijas filmas, kas jau šobrīd ir kinoteātros.
Dita Rietuma aicina ielūkoties kinocentra iniciētajā mājaslapā ekrānam ir nozīme.lv, kur var redzēt Latvijas filmu sarakstu, izlasīt anotācijas un uzzināt, ko vairāk par tām filmām, kas jau ir redzams kinoteātros un kas vēl būs. Dita Rietuma iepazīstina ar jaunumiem.
Augustā pirmizrādi piedzīvoja jau režisora Māra Martinsona romantiskā komēdija Saki jā. Pat laban kinoteātros tiek rādītas vēl vairākas Latvijas filmas, piemēram, kinoteātrī Splendid Palace var noskatīties izcilu dokumentālo filmu Gorbačovs paradīze, ko veidojas režisors Vitālijs Mansks. Filma jau ir iekļauta Eiropas Kino Akadēmijas gadu labāko filmu izlasē un pretendē uz balvu. Skatām ir arī dokumentālā filma Komo Savetikus, ko veidojas režisors Ivo Briedis. Un pavisam nesen pirmizrādi piedzīvoja arī Elīnas Martas Martinsonis debijas filma Komēdija Tīzlēns.
Viņa uzsver, ka pandēmijas laikā ir izveidotas patiesi daudz jaunas filmas, bet konkrētu skaitu atturas nosaukt, jo ir pārāk daudz nezināmo.
Tieši tāpēc, ka mēs nezinām, cik ilgi strādās kinoteātri, mēs nezinām, vai šīs filmas arī paspēja tikt pirmizrādītas. Mēs runājam par ļoti lielu filmu apjomu, kurām jau būtu vajadzējis tikt izrādītām kinoteātros, teiksim, no 2020. gada gaitā, ja, un tagad tas viss ir sakrājies. Šobrīd ir savu veidu rindas kārtība, kad filmu veidotāji, nu, mēģinot tomēr neatņemt viens otram skatītāju, tomēr gaida šo iespēju parādīt kinoteātros. Nu, tā ir gan, teiksim, tā tradīcija, gan arī finansiālajā apsvērumā.
Nu jā, nu kurš paglabā uz labākiem laikiem, kurš varbūt izlemiet uzreiz izrādīt filmas tiešsaistē dažādās VOD platformās.
Saspīlēto finansiālo situāciju akcentē arī filmu studijas Ego Media producents Gunti Strekteris, sakot, ka bez filmas izrādīšanas kinoteātrī filmu industrija nav pilnvērtīga, jo tas nesa būtiskus ieņēmumus.
Bez kuriem dažreiz to filmu nemaz nevar izveidot. Arī filmu studijas, viņiem šie tie ieņēmumi no kinoteātriem ir ļoti būtiski, vai nosektu filmas ražošanas izmaksas, vai lai atjaunotu kaut kādu savu, nezinu, tehnikas parku, vai ieguldītu jaunos projektos. Šis te elements ir ļoti svarīgs kino industrijai, un ja viņš iztrūks, tad būtībā mēs pārvēršamies par televīzijas industriju. Tīzlēm, nu, teiksim, pirmajā nedēļas nogulē mums bija 1500 apmeklētājus, tā kā nezinu, cik ir par šo nedēļu, nav svaigākās statistikas. Nu, tas, teiksim, ir kaut kas tāds, kas ir apmēram 30%, 1/3 daļa no tā, ko mēs varbūt cerējām sasniegt, bet jāņem vērā, ka arī kino apmeklējums ir dramatiski krities, piemēram, salīdzinot ar 2019. gadu.
Viņš aicina apmeklēt kinoteātrus, akcentējot, ka tas ir svarīgi ne tikai to izdzīvošanai, bet visai filmu industrijai.
Jo bez jums, bez skatītājiem, nu vienkārši, šie kinoteātri ilgi vairs nevarēs tā kā izdzīvot, un tas nozīmē, ka nebūs tikai to kinoteātru, ka nebūs arī šo te filmu, vai viņas būs, bet viņas būs daudz, nu kā lai saka, tādas vienkāršākas.
Tāpat laikā Gunti Strekteris atklāja, ka filmu ražošanas ziņā pēdējais pusotrs gads ir bijis ražants, ne tikai veidojot pašmāju filmas, bet arī studija Ego Media apkalpoja vairākus ārvalstu servisu projektus, proti, kad ārvalstu filmēšanas grupas filmē Latvijā.
Šie te ārzemju kolēģi atbrauc, nu, burtiski 2-3 cilvēku sastāvā, piemēram, ir režisors, ir operators, un visu pārējo filmēšanas komandu nodrošinām mēs. Nu, bieži vien arī galvenie aktieri no viņa puses, bet otrā plāna aktieri, masu skati, epizodisko lomu tēlotāji, tie ir visi no Latvijas. Un tas ir tāds ļoti, ļoti vērtīgs pasākums ne tikai mūsu kino nozarei, bet es domāju, ka visai Latvijas tautsaimniecībai.
Filmēšanas grupā ikdien strādā aptuveni 100 cilvēku, un tas nozīmē, ka atrodoties komandējumā kādā no Latvijas pilsētām, viņi izmanto naktsmītnes, ēdināšanas un transporta pakalpojumus iepērkas veikalā. Viņuprāt, Latvijas iespējas apkalpot ārvalstu filmēšanas grupas būtu vēl lielākas, bet šādu pakalpojumu cenšas piedāvāt teju visas Eiropas valstis, un tas nozīmē, ka konkurence ir sīva. Latvijas trumpi ir piemērotas filmēšanas vietas, daba, dažāda arhitektūra, kā arī mums ir profesionāli cilvēki, kas ir iegūši pieredzi strādājot gan pie latviešu, gan ārvalstu filmām. Guntis Trekteris ir pārliecināts, ka tas nozīmē, ka mums ir visi priekšnoteikumi, lai šeit ārvalstu projektu būtu vairāk. Linda Zalāne, Latvijas radio.